Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. To je blahoslavenství z těch úvodních slov Pána Ježíše Krista na hoře, nebo na poli, na hoře podle Matouše, na poli podle Lukáše. Překvapující, jak už jsme se setkali i s těmi předchozími, která jsem tady probíral, nečekaná, blaze těm, a teď tam nenásleduje, kteří se mají dobře, kteří se radujou, kteří jásají, kteří sklidili velkou úrodu, ale těm, kdo pláčí. Těm, kdo pláčou, neboť budou potěšeni. A já jsem k tomu vybral ještě z 1. Samuelovi, z 1. kapitoly, oddíl o Chaně. Dneska vám ho přečtu, asi ho znáte. Určitě se to v besídce probíralo, pokud jste dokončili základní docházku do besídky, tak jste to tam asi měli. Pokud ne, tak jste to asi četli později. Je to známý text 1. Samuelova, 1. kapitola od 4. verše. Když nastal den, kdy Elkána obětoval, dával své ženě penině i všem jejím synům a dcerám díly z oběti. Chaně pak dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval. Ale Hospodin uzavřel její lůno. Její protivnice jí ustavičně urážela, že Hospodin uzavřel její lůno, jen aby dráždila, a tak tomu bývalo každého roku. Pokaždé, když putovala do Hospodinova domu, tak ji urážela tak, že Chana pro pláč ani nejedla. Její muž Elkána ji uklidňoval: Chano, proč pláčeš, proč nejíš, proč jsi tak strápená, což já pro tebe neznamenám víc než 10 synů. Jednou, když v šílu pojedli a popili, Chana vstala a zatímco kněz Eli seděl na stolici u veřejí Hospodinova domu, ona v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala. Složila slib a řekla: Hospodine zástupů, jestliže opravdu schlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život. Přitva se jeho hlavy nedotkne, to byla známka té oddělenosti pro Hospodina. Když se před Hospodinem takhle modlila, Elí, kněz, dával pozor na její ústa. Chana hovořila jen v srdci. A pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet. Elí ji pokládal za opilou. Řekl jí proto: jak dlouho budeš opilá, zanech už vína. Ale Chana odpověděla: nikoli. Můj pane, jsem žena hluboce zarmoucená a nepila jsem víno ani jiný opojený nápoj, pouze jsem vylévala před Hospodinem svou duši. Nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou, vždyť až dosud jsem mluvila ze své velké beznaděje a žalosti. Elí odpověděl: jdi v pokoji, Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. Ona na to řekla: kéž tvá služebnice najde u tebe milost. Potom ta žena šla svou cestou, pojedla, její tvář už nebyla smutná. A začasného jitra se poklonili před Hospodinem a vraceli se. A když přišli do svého domu, do Rámy, Elkána její muž poznal svou ženu Chanu a Hospodin se na ní rozpomenul. Chana otěhotněla a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel. To znamená, je tu nějaký Samuel? Vyslyšel Bůh. Takže v dnešní době a pláč, no, moc se nenosí. Na veřejnosti se považuje za nevhodný, připouští se na pohřbu nebo při nějaké katastrofě. Nebylo tomu tak vždy. Nevím, ve starověku, jestli víte, že pláč byl v jistých chvílích povinností. Taky jste si pláč mohli ve starověku objednat. Sice nebyl internet, ale mohlo se to objednat přes nějakého prostředníka, tak on navštívil profesionální plačky a oni přišli a při té příležitosti, kdy bylo vhodné plakat, tak spustili ten pláč a rozplakali ostatní. Tak. Čili něco jako catering. jako dneska hudbu třeba se objednáte. Tak to dneska vůbec asi neznáme, muselo to být zajímavé. To ale vůbec nic nemění, když to bylo tehdy takhle trošku profesionalizované, tak to ale nic nemění na skutečnosti, že pláč je, tehdy byl a asi bude vždycky výrazem lidské beznaděje. A že slzy se objeví v okamžiku, kdy je člověk z něčeho zoufalý nebo nešťastný, protože prostě to nemůže změnit. Pláč znamená, že něco nenávratně skončilo, že se to nedá už zachránit. Často pláče člověk, který nevidí žádné řešení nebo východisko. Pláč znamená konec nadějí a možností. Pláč je ovšem subjektivní a velmi subjektivní věc. Protože ve stejné, naprosto stejné, přesně stejné situaci někdo pláče, zatímco jiný se také rmoutí, ale nepláče a má trošku jiný výhled. Někdo to už zdává, jiný bojuje. Ale každý z nás zná chvíle, kdy už se opravdu nedá nic dělat a slzy jsou prostě jen přirozeným projevem stavu naší duše. Psychologové dneska to ve starověku neměli, ale zase měli empirické poznání na vyšší úrovni než my, zkušenosti a viděli věci jinak, takže by možná řekli to samé, že není dobré pláč potlačovat. Proto tam měli ty profesionální plačky taky, které rozplakaly všechny ostatní. Proč? Protože jinak se smutek a bolest projeví jiným způsobem, třeba vztekem, nebo agresivitou, nebo apatií, nezájmem, taky i někdy sebepoškozováním či uzavřeností. Takže proti těmhle věcem pláč je zlatý. Pláč tedy není ostuda. Velmi často je pravdivým přiznáním lidské bezmocnosti a slabosti a úzkosti. Takže lepší je plakat, než si hrát na hrdinu a pak si na někom vylít vztek. V Bibli čteme, že lidé plakali především nad mrtvými, tam je lidská bezmocnost jasná a nesporná, ale plakat můžeme i když třeba člověk přijde o majetek, nebo když ztratí domov, nebo musí prodat dům nad hlavou. Co to stalo teďka před dvěma nebo třema lety jednomu ve Žlípku. Podobně pláče ten, kdo se s někým rozejde, ztratí přátelé nebo se mu rozpadne manželství. Tam se také pláče. Bible ale zná i chvíle, kdy lidé plakali, kdy lidé neplakali, ale plakat by měli. Jakub, on jako je nevomalený apoštol, aspoň podle té krátké epištoly, toho krátkého dopisu, opravdu tak jako nevím, žádný moc empatický věci tam nejsou, tak tam říká, plačte, vy boháči, plačte, plačte nad tím majetkem, protože, a naříkejte, protože vaše pýcha zavinila to, že vám o to přijdete. K nebi volá pláč těch, kterým jste sebrali mzdu, na jejichž úkor jste rozmnožili ty svoje majetky. Jejich pláč volá do nebe a na vás přijde Boží hněv. Plačte, plačte a naříkejte. Takže to jenom jsem chtěl zmínit, že někdy je dobré plakat, když se nepláče. Pláč tedy ale vidíme, že nemusí být jenom výrazem našeho zoufalství, ale že může být také statečným přiznáním toho, že jsme něco pokazili. Ten Jakub je k tomu vybízí. Plačte a naříkejte. Přiznáním, že jsme někomu ublížili, nebo že jsme někoho zarmoutili, nebo Pána Boha, že jsme zarmoutili. Tak takovému pláči se říká pokání a je to pláč nadějný a očistný. No, člověk nemá plakat jenom nad tím, co ho trápí osobně, ale Apoštol Pavel nás vyzývá, abychom taky plakali s plačícími a měli porozumění jeden pro druhého. To je pláč, který je projevem účasti, lásky a solidarity. Někdy totiž nemůžeme druhým pomoci, ale můžeme být s nimi. A nemůžeme jim pomoct jinak, než že s nimi sdílíme jejich smutek a zjistíme, že naše chytré rady nejsou vůbec chytré a tak raději mlčíme a pláčeme spolu s nimi. To je důležitý pro druhé, ale i pro nás samotné, protože přijde čas, kdy zase oni budou plakat s námi. Jestliže tedy vycházíme z předpokladu, že náš pláč je spontánní, nehraný, pak můžeme říci, že je něco jako modlitba beze slov. Jestliže pláč znamená přiznání, chyb, bezmocnosti, určité zoufalství, je to vlastně tichá a nevyslovená prosba o pomoc. Kdo pláče, ten vlastně tiše a pokorně volá, já už nemůžu, já to vzdávám, já končím, jsem na lopatkách. A Pán Bůh slyší bezradný a beznadějný pláč. Samozřejmě jsou i chvíle, kdy člověk, když pláče, tak vzdává víru. Přestává se modlit. Ztrácí naději. Skutečně i ztrácí víru v Boha. Kolikrát pláčeme nejenom nad sebou a nad světem, ale i proto, že už nevěříme, že by nám ani Bůh mohl pomoci. Jenomže Bible svědčí o tom, že Bůh i tenhle beznadějný a nevěrecký, ten pláč, kdy člověk vzdává i tu víru v něj, že Bůh slyší. Že rozumí i téhle modlitby beze slov a že se neuráží. Četli jsme příběh o Chaně, modlila se ve svém zoufalství, neřekla nahlas ani slovo, kněz se na ní obořil, myslel, že je opilá. Mělo se za to totiž tehdy, že když se člověk modlí a od Boha něco žádá, tak to musí vyslovit nahlas, verbálně. Ale tam to najednou mění to tehdejší chápání situace. Bůh slyšel i to, co nebylo verbalizováno nahlas. Slyšel i to, co znělo v Chaně, jenom v jejím srdci. To bylo překvapení pro kněze Eliho. Bůh slyší i to, co není vysloveno, i naše slzy. Když Izrael, to zase vskáčuji do jiného období, v egyptském otroctví už nevěřil vůbec ničemu, Hospodin slyšel jeho nářek. Řekl Mojžíšovi, slyšel jsem nářek svého lidu. A vstoupil do děje. Právě proto, že svůj pláč často neovládáme a nezadržíme, právě proto, že náš pláč často přemůže a zaskočí nás samotné, je to stav duše, který nám prozrazuje, že jak na tom opravdu jsme. Je to signál, pláč je signál, který nám naše srdce dává, abychom odložili společenskou masku i svou vlastní hrdost a přiznali si, jak na tom jsme. Tak tedy to evangelium, ta dobrá zpráva zní, že Bůh slyší tvůj pláč. A to i když se neumíš nebo nedovedeš modlit, i když ti to nejde, i když už se nemodlíš, i když v Boží pomoc už nevěříš, i když si dávno všechno vzdal, všechno odpískal, můžeš ještě plakat a naříkat a Bůh slyší a odpovídá. Bůh má tak nějak, podle Bible, jak to tam čtu, trochu slabost pro lidi, kteří pláčou a nevědí si rady. A tím se dostáváme k té druhé části toho blahoslavenství. Ta první vlastně byla blaze těm, kteří pláčou. Proč? No, budou potěšení. Bůh je slyší. Bůh o nich ví. Dokonce je tam, nevím, kde ve Starém zákoně, že do toho váčku si, do toho, jak představa takového toho na peníze, do toho váčku si ukládá tvoje slzy. Ta druhá část je, budou potěšeni. Evangelista Matouš tady užívá běžné slovo, opět je to, ale ten gramatický tvar, jak už jsem říkal u jiných blahoslavenství, to futurum passiva, tedy budoucí pasivní tvar gramatického tvaru. A to je výmluvné. Pasivní slovesné tvary totiž v Bibli velmi často jsou tím tichým odkazem na skrytou boží pomoc. Budou potěšeni. Ne tadyhle od kamaráda, od lidí, a možná i přesně Pán Bůh použije, ale budou potěšení. Tedy odkaz na skrytou boží pomoc. Potěšit se mimochodem vždycky řekne, kdyby se to otrocky přeložilo, někoho přivolat. Potěšit rovná se někoho přivolat. Zajímavý. Tedy pak můžeme Ježíšovo blahoslavenství vyjádřit slovy blaze plačícím, protože budou Pánem Bohem vyslyšeni. No, nás hned samozřejmě zajímá, jak to vyslyšení bude vypadat. Jak to boží potěšení, jestliže je skrytě schován Bůh za tím, kdo bude těšit, jak to bude vypadat, jak to přijde, jak se to projeví, kdy se toho dočkáme, jak to poznáme. Ale nechtějme být za každou cenu konkrétní. Jestliže jsme připustili, že důvod k pláči může být různý a není třeba ho nějak předem zkoumat nebo kádrovat, tak nechme i to potěšení otevřené. Nechme otevřené i možnosti, jak nás může Bůh potěšit. A tady můžeme opravdu pustit na úzdu, pustit úzdu své fantazii, protože boží možnosti, jak potěšit, jsou nepřeberné, obrovské. Ani se nevejdou do našich konkrétních modliteb, pane, učiň, aby se tohle změnilo takhle a takhle. Jo, tak třeba to tak udělá přesně, jak za to prosíme, ale většinou to udělá úplně jinak, že by nás to ani nenapadlo. Tady ty boží fantazie je neskutečná. A my to vidíme v tom stvoření, které kolem nás je, jak je fantastické. To nepřeberné množství všech možných zbytečných variant druhů rostlin. A to říkají všichni, kteří tomu rozumí, že už se to zredukováno, že to bylo mnohem víc, že to vymírá. A stejně toho mnoho. Tedy Pán Bůh těší mnoha způsoby, povzbuzuje mnoha způsoby. V Bibli máme třeba, jestli znáte to, jak jeden kluk spadnul při kázání z okna. Prostě Pavel apoštol kázal dlouho, daleko díl než já. A nemělo to konce a už byla noc a už to tak jako jeden mladík tak nějak jako zachrápnul a vypadl z okna. V prvním patře to bylo. A všichni mysleli, že je mrtvej. Pavel se běh dolů, vzal ho do náručí a chlapec otevřel oči. A po chvíli se pak spolu s Pavlem vrátil do místnosti. A je tam napsáno, že to všecky velmi povzbudilo a potěšilo. Tam není napsáno, jestli ho zkřísil z mrtvých, nebo jenom byl v bezvědomí a probral se v jeho náručí, to je jedno. Ale to, že to všecky potěšilo, to je ten krásný vlastně závěr toho, co se stalo a jak se to stalo a proč. Boží potěšení tedy znamená, že to v první chvíli vypadá hrozně. Vypadlej z okna. A nakonec to díky Bohu dobře dopadne. Kolik takových zděšeních už jsme zažili, kolikrát jsme byli potěšeni. A všechno nakonec dobře dopadlo. Jindy zase apoštol Pavel byl sám potěšený, když k němu po mnoha měsících a obav a nejistoty přišel jeho žák Titus, o kterém věděl, že je na smrt nemocen. A on přišel živý a zdravý. Tak zase prožil potěšení. A to už je velmi blízké i všemu tomu, co prožíváme i my. Samozřejmě ne všichni nemocní se uzdraví. Proto Pavel do Tesalniky napsal, že když někdo zemře, nemáme se nad ním trápit, protože věříme ve vzkříšení z mrtvých. Ale nepláče se jenom na pohřbech. Korinským Píše, aby člověku, který se provinil, aby odpustili a tak ho potěšili. Samozřejmě tam tomu předchází ještě to napomenutí, to jeho pokání, ale pak má přijít odpuštění a ten důvod toho odpuštění je, aby ho potěšili. Protože kdyby ho stále jen odsuzovali a vylučovali, tak mohl by se zhroutit. Je to zapsáno v 2. Korinským 2.7. To znamená, že tady je potěšení člověka, který pláče nad svou vinou. A může doufat, že ho Pán Bůh a dobří lidé potěší svým odpuštěním a dají mu příležitost znovu začít. A tady vlastně vidíme, že nejenom futurum passiva někdo Pán Bůh v skrytosti potěšuje, ale také my můžeme své bližní navzájem, své bližní zachránit a vzkřísit k novému životu. Tam, kde jsme sami slepí, jiní mohou vidět skulinku naděje a světlo v tunelu. Proto se máme navzájem potěšovat, svou víru povzbuzovat odvahou a vytrvalostí, protože jeden to vidí černě, ale druhý tam vidí něco, co je povzbuzující. Náš pláč není subjektivní. Je to jeden úhel pohledu, zatímco z jiné perspektivy se mohou věci jevit jinak. V tom příběhu o Chaně Elí nakonec pochopil, že Chana se modlí, požehnal jí a slíbil, že všechno dobře dopadne. Hospodin ti učiní podle tvé prosby. A to Chaně stačilo. Přestala plakat, její tvář už nebyla smutná. Ale nic se ještě nezměnilo. Šla domů, přitom nic se nezměnilo. Ale dostala Boží požehnání. No ale pak se změnilo. Při první příležitosti otěhotněla a její pláč se změnil v radost. To znamená, že i to, že někdo druhý, ten v tomto případě kněz Eli, vezme vážně její problém, přestane ji odsuzovat, no, tak myslel jsem si, že je opila, není, chybil jsem, tak se za ten problém modlí, ten problém vezme vážně, požehná jí a ono se něco změní. Tohle může člověka do té míry povzbudit a postavit na nohy, že se jeho život zásadně změní. A zase je tam v pozadí Pán Bůh. Tedy Boží potěšení má mnoho forem a tváří. Konkrétně, někdy je to povzbuzující slovo přátel, jindy je to vzájemné odpuštění si, jindy se stane malý zázrak všedního dne, někdy stačí k povzbuzení dobrá zpráva, uklidňující mail, zlepšení zdravotního stavu nebo úspěch v práci, někdy dokonce jenom dobré pití a jídlo, jindy zase věrnost přátel, přímluvná modlitba, nebo sousedská výpomoc, dobrá úroda tehdy. Ale naším vzájemným potěšením to nekončí. Ti, které Pán Bůh potěšil, mají určitý závazek. Pavel píše také do Korintu, on nás potěšuje v každém soužení, čárka, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. A tady vstupujeme vlastně do skutečnosti, že všechny naše ztráty, ze kterých jsme si vzpamatovali, nemoci, z kterých jsme se uzdravili, krize, které jsme zvládli, úzkosti, z kterých jsme byli vysvobozeni, slzy, které nám Pán Bůh setřel z tváře, jsou cenou zkušeností, jsou svědectvím, které nemá být zapomenuto ani skrýváno. To, že jsme byli potěšeni a vysvobozeni, může potěšit a vysvobozit druhé kolem nás. A najednou vidíme, že náš pláč nebyl zbytečný. Najednou blaze těm, kdo pláčou. Aha, už tomu rozumíme. Náš pláč nebyl zbytečný. Nebylo to jenom soužení mé vlastní duše. Jestliže jsme v něm poznali pomoc, kterou nám Bůh připravil a vydali o tom svědectví, tak naše slzy vlastně nebyly ostudou, jestliže jsme se z nich s Boží pomocí vyplakali, lidé uviděli, že jsme začali žít znova. Naše chyby a hříchy se obrátily v poučení a mohou se obrátit i ve varování, jestliže jsme se k ním přiznali a změnili svůj život. Někdy i beze slov, jenom jako kniha, kterou druhý čtou na nás, na našem životě, na našich změnách a proměnách našeho života, jsme mocným svědectvím o tom, co se děje, co Bůh koná. A tak zakončit chci žalmu 126, je psáno, kdo s pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním přijde, až ponese snopy. Končit chci tím, že tehdy lidé, víte, na jaře sily a ono to často nebylo jako z velké zásoby toho zrní. Často to jarní setí těch zrníček bylo to poslední zrno, které doma měli. Obětovali poslední zbytky loňské úrody, aby zaseli a doufali, že to vzejde, že to neuschne a že sklidí a nebudou mít hlad a nouzi. Ale dokud nesklidili, možná měli hlad i nouzi, protože zaseli to poslední zrno, které měli. A to je k tomu žalmu 126, protože tam je samozřejmě otázka pro nás, proč pláčem jejdan na ne rozsévali, proč u toho brečeli, když rozsévali. Já myslím, že jiné vysvětlení není. Kdo s pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním přijde, až ponese snopy. Protože už doma někteří prostě neměli a sily z toho posledního. Tak s pláčem. A to znamená, že k tomu, aby člověk něco dokázal a změnil, něco napravil a zlepšil, musí často přijít to, že se mnohého vzdá. Ale co obětuje? A že bez bolesti a slz se nic nového nenarodí. Bez oběti nejsou děti, bez pláče nejsou koláče, on si to trošku upravil. Kdo neprožil čas bez naděje, ten se neusměje. Blaze těm, kdo pláčou, neboť budou potěšeni. Amen. Můžeme zaspívat píseň a potom, má-li někdo na srdci ještě modlitbu, tak se můžeme stišit k modlitbám.